Hiop. Olemme tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nemalinna ja kanssani täällä tänään on, sanotkos nimesi vielä?
Jukka Relander.
No niin, toden totta.
Pitäisikö oikein esittää kättä päivää?
Juu, hei, olen Tuomas. Niin,
Jukka. Jossakin niin, täällä ihmettelemässä ikkunan takana, että täällä on outoa väkeä studiossa.
Täällä on ollut tosiaan jo pitkään täällä Radio Helsingissä tällainen tukevasti ilmassa ohjelma. Haluatko, että kerron sinulle siitä hieman?
No jos tietysti vois auttaa, jos olen tässä nyt uutena tulossa mukaan. Että mistä ollaan tulossa?
No tämä on tällainen kahden henkilön kokoon keskustelema ohjelma, jossa yleensä on jokin teema.
Että tämä on temaattinen.
Kyllä, kyllä. Ja sitä sitten käsitellään eri tavoin. Välillä puolittain hauskasti.
Okay.
Välillä aavistuksen tieteellisemmin.
Onko se vaikea löytää tämän hauskuuden ja tieteellisen jämäkkyyden välistä?
Joo, ikävä valossa. Kyllä on. Ikävä kyllä on.
Että välillä siis niin kuin tahatontakin huumoria tulee.
Kyllä. Mukaan. Tahatonta huumoria, jolle kukaan ei naura. Se on tämän ohjelman vanha tavaramerkki. Valitettavasti en näin suorassa lähetyksessä pysty näitä speksejä tämän tarkemmin antamaan, mutta muistamme
ehkä lisää
50-luvulta tutun uimaan opettamisen menetelmän, joka oli se, että soudettiin keskelle järveä ja sitten lapsi heitettiin ulapalle. Niin, tässä nyt on vähän tällainen samanlainen.
MTV3 on menestyksekkäästi soveltanut samaa konseptia uutistoimituksessa.
Niinkö?
Kyllä. Siellä tosin Järvenselän sijasta on käytetty kasvatusmenetelmänä uutistudiota.
Niin, että sinne on heitetty ihan...
Kyllä, ja laitettu mikrofoni päälle ja katsotaan sitten, että mitä tapahtuu.
No niin. Meillä on nyt samanlainen ihmiskoe tässä käynnissä. Voin ehkä, Jukka, myös kertoa sen, että meillä on ollut tapana tässä ohjelmassa ensin keskustella hieman ajankohtaisista kuulumisista ja paljastaa teema sitten hieman myöhemmin. Joten en nyt vielä sitä voi sinulle kertoa.
Joten emme siis harjoita tästä temaattista päistikkaa.
Emme. Joten kysyn, mikä on ajankohtainen kuuluminen.
Ajankohtainen kuuluminen, niitä on tietysti paljonkin, kun tässä on ajankohtakin vaihdellut kovasti. Ja, kyllä itse asiassa tänään olen erityisesti, minun henkilökohtaiset kuulumiseni ovat liittyvät järkytyksen tunteisiin hallitusneuvotteluiden edetessä.
Ne ovat käsittääkseni edenneet aika pitkälle.
Tänään nimitetty.
Uusi hallitus on nimitettykin.
Kyllä. Ja siinä mielessä neuvotteluprosessi on kyllä pitkällä.
Erittäin pitkällä.
Niin, siis nyt siirrytään neuvotteluprosessista riitelyprosessiin.
Niinpä.
Joka aloitetaan avokonttoritilassa, jossa on erityisen edullista heitellä hedelmiä.
Niin, tämä mystinen avokonttori. Mä yhtäkkiä näin, että some oli tulvillaan tätä sanaa, mutta multa jäi tämä itse sylttytehdas. Jotenkin hämärän
kyllä peittää. Juha Sipilä ilmoitti, että hallitus aloittaa avokonttorissa. Voidaanko se käydä sitten katsomassa, että no mitä se sosiaali- ja terveysministeri oikein puuhaa?
Niin. Kyllä. Ja siellä oli tänne linkkejä sitten
kyllä
ergonomikkojen ja muiden lausuntoihin siitä, että
sen mä oivasin tänään.
Avokonttori merkitsee työtehon ja työviihtyvyyden kannalta.
Sen mä oivasin tänään, että hallitus vastaan oppositioon, se on periaatteessa niin kuin niinistöläiset ja haavistolaiset. Sitten KD on tämmöinen outo anomalia. Mutta se on muutenkin outo anomalia, niin se ei nyt tätä isoa kuvaa riko tässä millään lailla.
Niin, muistaakseni Niinistö ja Haaviston välillä käytiin tätä presidentinvaalikeskustelua hyvin sopuisassa hengessä. En muista heidän olleen eri mieltä mistään.
Mä lähinnä muistan sen, että Niinistö kovasti haastatteli Haavistoa toisella kierroksella.
Nuorempaa kollegaa.
Kuule, sinä Pekka, mitä sinä ajattelet tästä kysymyksestä? Miten Pekka sinun mielestäsi pitäisi? Sinä Pekka.
lainaan erään tuntemattoman parivaljakon kirjoittaman kirjan esipuhetta, aina kun puhutaan tasavertaisten aikuisten käymästä kypsästä dialogista, meneillään on jokin ideologinen petos.
Entä onko sinua tällaista ajankohtaiskuulumista, kun minulla oli nämä hallitusneuvottelut?
No, ehkä on.
Onko joku sellainen teema, jossa sielusi on askaroinut viime aikoina?
Mä oon lähinnä etsiskellyt sieluani, joka on antanut hyvin vähän elomerkkejä itsestään.
Sä oot tää pätkätyöläisen kohtalo, että niin sielu on pieninä paloina maailmalla.
Kyllä, juuri näin. Mutta olen minäkin toisella silmällä seurannut näitä hallitusneuvotteluja muun muassa. Sitten olen toisella kädellä yrittänyt kirjoittaa rästiin jäänyt työtehtävää.
Ai sinulla on rästiin jäänyt työtehtävää? Joten
kaikilla raajoilla ja aistielimillä on ollut nyt kysyntää.
Ja tietysti sielu levittäytyy näiden kaikkien askareiden alueelle.
Niin, yrittää liki tunnistamattomana yrittää selviää tästä kaikesta.
Tavoitellen tässä pirstaleisuudessa eheyttä, kuitenkin tietoisena siitä, että eheys on filosofisesti mahdoton tavoite.
Niin. Sana eheys on myös yleensä merkki siitä, että on meneillään jokin ideologinen petos. Jos jostakin pitää eheytyä tai jotakin kehutaan eheäksi. Tämä on ihan tämmöinen havainto tai yleistys.
Niin no siis eihän mitään kehuta ikinä eheäksi, mutta on kaikenlaisia asioita, joita haluttaisiin eheytyvän.
Kyllä.
Esimerkiksi minä joskus ajattelen autosta niin, että olisi mukavaa, että se eheytyisi. Ja myöskin keittiön lattia, niin eheytyminen olisi mukava.
Onko siihen ilmaantunut särö?
No siellä on tiettyjä säröjä kyllä. Siellä meni vähän vettä laudoille ja päätin vaihtaa muutaman laudan. Sillä seurauksella, että siellä on muutama lauta koholla.
Niinkö?
Kyllä.
Sijoititko liian pitkän lankun siihen aukkoon nähden?
Voimani eivät riittäisi siihen, että mä sijoittaisin aukkoon nähden liian pitkän lankun, joka jäisi pulleaksi.
Tämä muistuttaa mun palapelin kokoamistrategiaa.
Mä laitoin ihan samanmittaisia lautoja kuin alkuperäiset.
No niin.
Myöskin paksuudeltaan.
Jaha.
Siinä on vaan se ero, että kun ne alkuperäiset laudat on monta kymmentä vuotta vanhoja, niin niitä on ehditty hioa aika monta kertaa siinä välissä.
No niin, alan ymmärtää. No, Jukka Relanderin keittiölattien eheytymistä toivoissamme. Kiiruhdan huomauttamaan, että muudan versio tämänpäiväisestä teemastamme on jo mainittu. Jukkasen arvatenkin tietämättään tuossa jo vilautti.
Kas, puhummeko lattioista?
Ei, väärä arvaus. Puhumme tänään soulista. Kun tuo sielu tuli tuossa mainituksi, niin...
No, mutta mieti, että tässä suomen sielusana, että se olisi tämmöinen lainasana.
Sehän on lainasana. Se on germaaninen laina.
Niin se on muinaisgermaani. Germaaniksihan se on palautun muinaisgermaani. Mutta nyt ihan muista tarkkaan. Se oli...
Germaaniksi se on zeele.
Niin on, mutta se alun perin se oli kuin sai... Saiva, muinaisgermaanissa, joka on siis huomattavan lähellä taivassanaamme, joka muinaisgermaanissa, jos nyt tässä pikaisesti muistelen, niin taisi palautua kuitenkin tämmöiseen niin kuin, ennen kaikkea niin kuin vedelliseen äärettömyyteen. Yhteys sanaan, tähän sanaperheeseen on ilmeinen, että sielulla on viitattu johonkin, joka alkaa valtamerestä ja päätyy valtamereen tai johonkin sellaiseen.
Ja mitä se taivas nyt sitten teki tässä? Nimittäin useissa myyttisissä traditioissa taivas, maa ja meri erotetaan toisistaan.
Mä mietin vaan, että yksi tämmöinen muinaisgermaaninen versio tästä sielusanasta on yhtä kirjainta vaille meidän taivaksemme tai taivaamme.
Mutta se on samalla myös sjö.
Niin, mutta mä mietin vaan, että olisiko meillä nimenomaan tehty filosofinen laina ja lainattu saivas taivaaksi. Mutta mä en ole ehtinyt perehtyä tässä nyt taivassanan etymologiaa, että osaisin antaa tästä täsmällisempää selkoa, varsinkin kun en tiennyt, että tämä teema nyt tulee tässä puheen.
Etpä tietenkään.
niin,
sinuthan miten minä pystymetsästä tuotiin tänne.
Miten minä nyt olisin voinut valmistaa?
Minusta olet selviytynyt oikein kivasti siihen nähden.
Se on tietysti ne yön tunnit, mitä online Etymological Dictionaryn kanssa on vietetty.
Ei ole valuneet hiekkaan.
Ei ole. Joskus niistä saa palkinnon sitten.
Arvaamattomissa niin yhteyksissä.
Niin, että jos esimerkiksi on 800 yötä valvonut äärellä ja nyt sitten yhtäkkiä voikin hihasta nykäistä sielusanan etymologian germaanisessa kielessä, joka on samalla tietysti oman sielusananne alkuperä.
Ethän sinä esimerkiksi 3 kuukautta sitten olisi millään voinut arvata, että tulet täällä nyt tuoko kesäkuun vaihteessa puhumaan juuri tässä ohjelmassa.
Ja juuri tästä aiheesta. Niin, että siinä mielessä täytyy nyt antaa kyllä hyvälle onnellekin tässä osuudessa.
Kunnia sinne mielessä kuuluu.
Ja onneksi sentään olen päässyt jo S-kirjaimeen opetellassani ulkoa. Indo-eurooppalaista kieltä etymologiaa.
Olen itse jo ruotsalaisessa Oossa. Olen tietysti jo pidemmälle ehtinyt muissa muissakin. No, oppiaineissa.
Se onkin mukavaa.
Vanhempikin.
Niin se on aina mukavaa päästä tällä tavalla kokeneemman toverin kyytiin.
Kyllä. Seuraat vain minun esimerkkiäni, niin hyvä tulee.
Nimenomaan ja voin ehkä sinulta esimerkiksi urkkia selville, että mikä sitten tulee sen S-kirjaimen jälkeen.
Niin. Mikäköhän siellä tulee?
Jos olet päässyt ruotsalaiseen Ohon, niin kyllä sinun pitäisi tietää. Vai tarkoitatko, että et ole käynyt järjestyksessä läpi?
Olen toki.
Sanojen etymologian.
Olen toki käynyt. Olen toki käynyt, että tunnen myöskin henkilön, joka todella on tehnyt opinnäytteen tästä aiheesta. Rekonstruoinut indoeurooppalaisen kantakielen uudestaan.
No, se on tietysti ihan hyvä graduaihe kelle tahansa.
On.
Hyvä, että löytyy nuorukainen, joka tällaisena on halunnut perehtyä.
Kyllä.
Elämmehän kuitenkin.
Se on hatun arvoinen suoritus. Niin, sielu. Mä lupasin itselleni, kun valitsin tämän aiheen, että emme menisi nyt filosofian historiaan kovin syvälle, vaan keskittyisimme enemmän henkilökohtaisiin vaikutelmiin ja sanan sielu herättämiin tunteisiin. Täällä on meneillään viittomakielinen kommunikaatiotuokio, niin Jukka, olemme nyt radiossa. Ja tarkoitus on ennen kaikkea puhua.
Niin se on totta, että jos viiton käsillä, niin jotain sanaa, niin se välittyy kuulijalle kovin huonosti, koska tässähän ei tätä näköyhteyttä ole.
Niin. Sinulla alkaa vähitellen paljastua tämän radiomedian omituisuudet.
No se on aina kiva ottaa uusia välineitä haltuun.
Kyllä.
Viimeksi kokeilin potkulautaa ja nyt sitten tämä radio.
Osaatko jo frontside ollien?
Osaan pysyä pystyssä. Sanoisin, että sekin on jo. Esimerkiksi onhan tässäkin studiossa hirveän paljon namiskuukkeleita, joita hän saa vielä vääntää, että tässä vasta opetellaan mikrofonin puhumista.
Hyvin se sujuu. Niin, sielusta sen verran, että siinä on sellainen johdos kuin sielukkuus.
Eikö sielukas ole kuin mikä tahansa elollinen olento? Se siinä mielessä on vähän epälooginen adjektiivi käyttää nyt jostain satunnaisesta tyypistä tai ilmiöstä.
Niin, sielukas ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tällä olennolla yli summaan on sielu. Se tarkoittaa jotain spesifimpää. Kysyisinkin sinulta nyt, että mitä mieleyhtymiä se herättää.
Niin. Nyt mennään vähän kyllä perseerällä puuhun sekälle, että emmehän me vielä edes tiedä, mikä sielu on.
Jos me aloittaisimme näistä mieleyhtymistä, hieman samaan tapaan kuin Aristoteles aloitti aina tutkimuksensa aiheesta vallitsevista yleisistä käsityksistä.
Niin, no se on tietysti yksi tapa lähestyä itse aihetta ja tavallaan niin kuin ehkä luoda sitä, ehkä puhallella sitä kulttuurista lunta tämän kiekon päältä. No sielukkaallahan usein viitataan johonkin esimerkiksi musiikkiesitykseen, joka tai musiikkiesityksen esittäjä, joka on jollakin tavalla sielukas. Mm. Ja se tarkoittaa sellaista tietynlaista emotionaalista herkkyyttä, jossa ehkä on syvyys, ulottuvuuksia. Jotenkin sielukas on aina jollakin tavalla... se ei ole kepeää poppia, se mikä on sielukasta. Toi on rehellisempää.
Semmoinen vähän vastaava kysymyksen asettelu kuin teatterissa tai teatterin piirissä. Teatterin koskevan pohdinnan piirissä on esitetty. Siis se, että jonka Diderot aloittaa, että Stanislavski ja Brecht jatkavat myöhemmin. Se puhutaan siitä, että kun näyttelijä näyttelemisellään synnyttää yleisössä jonkinlaisia tunnetiloja, niin edellyttääkö tämä sitä, jos mä nyt karkeistan tämän kysymyksen asettelun, edellyttääkö tämä sitä, että näyttelijä jotenkin itse tuntee nämä tunteet? Vai onko kyseessä puhtaasti niin kuin harjoituksen ja tekniikan luoma taito synnyttää niitä kuulijoissa?
Omassa näyttelijätyössäni olen aina seurannut metodia.
Niin.
Ja tässähän tietysti
tunnetuin seurauksena.
Tavoitteena on nimenomaan kokea itse ne tunteet, jotta ne välittyisivät sitten autenttisina. Mm. Mutta on se, tietenkin sellaisia näyttelijöitä, jotka vain esittävät.
Mm, vain esittävät näyttelevänsä. Niin, mutta sitten se on sikäli mielenkiintoista, että musiikin yhteydessä erittäin paljon harvemmin esitetään tämän tyyppistä kysymystä nähdäkseni, väittäisin. Kun joku laulaa tavalla, jota voi luonnehtia sielukkaaksi, aika harvoin niin tulee jostain nurkasta, nousee esiin kriitikko, joka sanoo, että niin, että hän on vain niin taitava, että hän kykenee tähän, mutta itse asiassa hän on täysin jääkylmä esittäessään tätä.
No, mulle tulee tästä oikeastaan mieleen filosofi Jussi Himangan erottelu kontinentaalin ja analyyttisen filosofian välillä. Ja hän käytti havaintoesimerkkinä Aretha Franklin nimistä laulua. Aretha Franklinilta kysyttiin, että mitä on soul? Ja Aretha Franklin pyysi, että hän saisi hetken aikaa miettiä tätä. He puhuivat muista asioista ja sitten hän oli valmis vastaamaan ja sanoi, että you sing it. Ja analyyttisen filosofian mukaan tämä vastaus on täysin tyhjä. Totta kai, empiirisesti voimme havaita. Mutta mä luulen, että Aretha Franklin laittoi tälle niin kuin tulkitsevalle subjektille aivan erityisen painon. You. Joka on tässä tietysti tämmöinen yleispassiivi. Mm. Niin sanottu häkkispassiivi. Eli sähpassiivi.
Niin, kun sä ajat kohti kaarretta. Joo,
suomen kielestä tunnetaan myös häkkiivinä.
Nimenomaan. Se on häkellyttävää sukua kimiiville, jossa ei sanota mitään. Nyt on kyllä musiikkiesityksen aika, on aika havainnollistaa tätä juuri äsken esitettyä näkökohtaa elävin illustraatioin. Sinänsä on nyt mielestäni hauskaa se, että kun tämän voin kertoa sinulle, Jukka, että tässä ohjelmassa on ollut sellainen traditio, että kappaleet valitaan niiden nimen perusteella, eikä musiikillisen informaation perusteella. Nyt kun tässä jo tarjottimella olisi ikään kuin musiikkigenre jo itse päivän teemassa, eli soulu, niin houkka saattaisi äkkiväärästi luulla, että soittaisimme soul-musiikkia, vaan mitä Max ja Hui Hai.
Me soitamme körttivirsiä.
Esimerkiksi niitäkin voisimme soittaa, mutta en löytänyt nyt juuri sen sopivan nimistä tähän hätään. Joten soitetaan Foo Fightersin kappaleen Congregation. Hei jaa. Kuuntelimme tuossa Foo Fightersin kappaleen Congregation ja sillähän tietenkin viitattiin siihen, että sieltä seurakunnistahan se soul-spirituaalisuuskin on lähtöisin. Olemme nimittäin tukevasti ilmassa ja keskustelumme aiheena tänään todellakin on tuo soul. sielu. Ja ennen Ray Charlesia ja Sam Cookea hyvän aikaa, niin sielulla, kenties myös sielukuudella, joska on tästä, no, aivan yhtä varma, on filosofiset ja teologiset juurensa, joihin emme tänään keskity. Huomatkaa nyt sinun, mainitsen tässä nyt koko ajan näitä tämän ohjelman etenemisen tukipuita, koska sinä radiotyöhön tottumattomana varmaankin kaipaat niitä.
Sen verran kyllä valmistaudun ohjelmaa, että tutkin vähän internettiä. Ja siellä kerrottiin, että olet erityisen perehtynyt ja harjaantunut alkutervehdysten töräyttelijä. Jäänkin miettimään, että onko tämä heijaa nyt sitten uutta tuotantoa, joka on jotenkin modernisoitunut ja stilisoitunut ytimekkäämpään asuun niistä internetkeskusteluissa viljelyistä viitatuista tuibada duibaa duu tyyppisestä aavistuksen pidemmistä tervehdyksestä, että onko tässä tapahtunut tällaista tervehdysten virtaviivaistumista.
Se on kielitieteestä tuttu ilmiö.
Niin on, siis että, totta kai, että kielet pyrkivät lyhentymään.
Kyllä.
Toki jos sinä olet tällaisena radiokonkarina ollut pitkään täällä studiossa käymättä sen ulkopuolella, niin varmaan siinä sitten ilmaisukin alkaa sujuvoida.
Kyllä. Kansan karttuisa suu on kuuluisa epäkarttuistumisestaan. Ja siksi keskimääräisen kielitieteellisen väitöskirjan aihe on katoaminen muinaiskeskustella siitä kielestä.
Diftongien muuntuminen on toinen tietysti, mutta siinäkin saattaa kirjain yhdistelmiä pudota pois.
Kyllä.
Puolassahan tehdään jo proseminaaritason töitä siitä, että mihin ne vokaalit oikein hävisivät.
Kyllä. Haluaisin nostaa vokaalin. Niin, puhumme siis soulista tai sielusta. Se on ehkä niin kuin ensimmäinen assosiaatio on se, että ihmisellä olisi sielu, mutta se mikä mua nyt juuri nyt siis kiinnostaa enemmän on se, että asioillakin on kielen mukaan sielu. Tai
no nyt me kärsimme jälleen siitä, että meillä tämä sielusanan määrittelytyö on hieman kesken.
Me olemme nyt juuri tekemässä sitä kuulessa.
Mutta millä asialla olisi sielu?
No sanotaan nyt ainakin ihmistä laajemmilla asioilla voi olla sielu. Jollain ryhmällä tai joukolla voi olla sielu.
Kyllä. Kyllä. Seurakunnalla on sielu, jonka nimi on Pyhä Henki.
Niin.
Toki myöskin.
Onkohan se henki ja sielu nyt sitten sama asia, mutta tosiaankin tämä työhän on vielä kesken.
Niin mikä on sielu, niin Pyhän Hengen keskenäinen suhdessa on tietysti. Pyhä Henki voisi olla tietynlainen ryhmän sielu, mutta toisaalta voimme presentoida tämän ryhmän sielun toisellakin tavalla niin, että se kiteytyy johonkin hahmoon, johonkin henkilöön, joka on nimenomaan.
Eli se sittenkin palautuu ihmiseen.
Niin se palautuu ihmiseen. Mm. Esimerkiksi jos ajatellaan niin kuin Radio Helsingin historiaa, niin kuin olen haastattelututkimuksissa, niin saanut selville tätä kanavaa lähestyessäni tässä kevään aikana. Radio Helsingin historiasta voisi ehkä luonnehtia nimenomaan, että Paula Salovaara on ollut Radio Helsingin sielu.
Niin.
Ja hänen henkensä leijailee yllä me edelleen.
Liikkeelle panema voima.
No tuo Aristoteleen ajatus nimenomaan siitä, että sielu olisi liikkeen periaate. Ja niin.
Ja Aristoteleen mukaan tietysti kasveilla ja eläimillä on myös sielu.
Pitäisikö meidän tässä nyt jotenkin päätyä tämän sielun suhteen tällaisen kolmijakoon?
Mm-hmm.
Jos mä ajatellaan, että meillä on aristoteellinen käsitys sielusta liikkeen periaatteena. Ja sitten meillä on juutalainen käsitys sielusta verenä. Itse asiassa, jos oikein huolella luemme ne juutalaisvaikutteiset kohdat Uudesta testamentista, niin siellä ilmenee kyllä, että sielu on jotain konkreettista ainetta. Ja jos ajatellaan ehtoollista, että siinä on niin kuin ruumis, joka on leipä, ja sielu, joka on veri, niin siinä se, tai viini. Viini on tämä niin kuin veren jalostuma. Se on hyvin tämmöinen konkreettinen tapa hahmottaa tämä sielu. Mutta sitten voisi ajatella, että modernissa länsimaisessa ajattelussa tai jälki-augustiinalaisessa ajattelussa se sielu saa vielä jonkun uuden ulottuvuuden, joka ei palaudu niin kuin mun mielestä Aristoteleen liikkeen periaatteeseen eikä juutalaisen hyvin konkreettiseen käsitykseen sielusta. Mutta ei myöskään ehkä ihan platoniseen ideaankaan.
No ei se platoniseen ideaan varmasti palaudu, mutta mun täytyy sanoa, että mulla on aina ollut vähän vaikeuksia ton kuin kristillisen sielun käsitteen kanssa, tai siis onkohan se edes käsite. Mä en ole aina ihan ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa ja miksi sillä on niin suuri painoarvo niin kuin kristillisessä kielenkäytössä. Se vähän, mitä mä oon lukenut Uutta testamenttia ja Paavalia, niin musta siellä ei hirveästi puhuta sielusta.
Ja kyllä se on varmaan enemmän sitä niin kuin näitä tekstejä ympäröivää puheavaruutta.
Hmm.
Mutta kyllä Nikean kirkolliskokouksessa näistä asioista puhuttiin paljonkin, 300, mitä se nyt
25,
oli. 325. Niin tietenkin. Olisihan tuo nyt pitänyt muistaa. Niin ja siellä päädyttiin tähän niin kuin vähän juutalaispainotteeseen tulkintaan siitä, että ylösnousemus ei ole mikään se, että sielu nousee taivaaseen, vaan nimenomaan niin kuin ruumiin ylösnousemus, joka on uskon tunnustuksessa edelleen.
Kyllä. Ja sehän on paljon mielenkiintoisempi ajatus.
No on. Mä oon jotenkin niin kuin vähän ehkä etoo se ajatus, kun ajattelet, että minkälaisessa tilassa ne ruumiit on jo 3 vuoden jälkeen kuolemasta, niin mitä sitten. Tai ehkä ne ruumiit sitten jotenkin täydentyvät takaisin. Mutta siis se, että sielu voi...
Siitäkin on teologiassa keskusteltu niin. Tietenkin.
Siis, ja se on tämä nyt tämä augustinalainen ajatus kyllä, että se sielu ja ruumissa on jotenkin erillisiä ja ne on konfliktuaalisessa suhteessa toisiinsa.
Hmm.
Että on tämä niin kuin hengen ja lihan
niin.
Vastakkainasettelu.
Se henki pirulainenkin sitten vielä tähän.
Niin. Spirit ja soul, mikä on niiden keskinäinen suhde.
Se molemmat sanat muuten esiintyvät, siis soul-musiikin varhaishistoriassa.
Spirituaalit.
Kyllä.
Niin mitä spirituaali ja soul suhtautuu toisiinsa, niin ehkä siinä on se totuus tästä.
Sehän on...
Meidän on matkustettava Mississippin suistoalueelle selvittämään tätä kysymystä. To see how expensive it is to make these programs.
Joo. Nyt en tiedä, sukeltaisinko Augustiinukseen vaiko mainitulle Mississippille, mutta... Sehän on niin kuin Foo Fightersin kappaleistakin kävi ilmi, niin seurakuntahan on sellainen niin kuin leikkauspiste, jossa tämä kristillinen teologia ja sitten soul myöhemmin tutuksi tulleessa merkityksessä niin kuin kohtaavat. Eli että jos on tiettyjen mustien seurakuntien niin kuin tapa hoitaa Jumalan palvelusta. Väkevällä, sekä spirituaalisella että soulfulilla tavalla. Tässä on kai soulmusiikin juuri.
Niin.
Mutta mitä se on?
Mä mietin tätä samaa kysymystä, kun mulla oli tässä taanoin.
Jaha.
Hyvin vähän aikaa sitten kokemus, josta ajattelin kertoa seuraavan biisin jälkeen.
Ai niinkö?
Joo.
Ja kyseessä on niin.
Todettako, että koska tämä ei ole teologinen ohjelma ja me emme ole pappeja, niin tämä kokemus ei ole millään tavalla kohottava tai opettava kirkollisessa mielessä.
Okei. Jäämme jännityksellä odottamaan sen harvinaislaatuinen kokemus se siinä tapauksessa. Melody Gardot-niminen esiintyjä. Laulaa seuraavaksi kappaleen Preacher Man. Hurraa! Olemme tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nevalinna. Ja kanssani täällä on Jukka Relanarko. Se oli.
Kyllä, niin. Usein toimittajat kyllä etukäteen selvittävät, minkä nimisiä vieraita heille tulee studioon.
Niin, se on vaikea muistaa näitä uutta tuttavuutta. Näin kylmiltään. Niin, me ollaan yritetty nyt keskustella tästä sielusta jotenkin vähän vältellen sen teologisia ja filosofisia hyväulottuvuuksia, mikä on osoittautunut vaikeaksi, siis se välttely, ja johtanut hieman puolinaiseen teologiseen ja puolinaiseen musiikilliseen keskusteluun. Jos me nyt... menisimme takaisin lähtöruutuun ja tilittäisit meille sen henkilökohtaisen kokemuksen.
Joo. Ennen sitä mä tavallaan niin kuin haluan heittää yhden ajatuksen pöydälle, jota me voimme niin kuin empiirisen tutkimuksen menetelmin tässä tarkastella ohjelmamme kuluessa, ja voimme tämän oman empiirisen keissinikin myöskin katsoa niin kuin tavaksi työstää tätä kysymystä. Mä olen tässä miettinyt, että sielu ei ole täsmällinen käsite. Se ei ole teologisesti, eikä filosofisesti, eikä psykologisesti täsmällinen käsite.
Tuo on helpottavaa, että sanot noin, koska olen aina epäillyt sitä.
Mutta me palaamme tähän. Ja tietysti voi olla, että Aretha Franklin on kanssamme eri mieltä. Mulla oli tässä tämmöinen isäpoikakokemus. Minä olin se isä.
Niinkö?
Koska katsoin poikani kanssa ensimmäistä kertaa, poikani on siis 10, katsoimme yhdessä Blues Brothers-elokuvan.
Ensimmäisen Blues Brothers-elokuvan.
No, ei ole kuin yksi Blues Brothers-elokuva. Sitten on jotain variaatioita siitä teemasta, niin kuin ilman Belushia, jolloin se homma ei oikein toimi. Mutta kyllä se on se nyt pärisyttävä elokuva edelleen. Kaikista kliseisyydestään huolimatta. Ja toki se on itse luonut osan niistä kliseistä. Ja se dramaturginen asetelma siinä elokuvassa avautuu 10-vuotiaalle oikein hyvin, että siinä tavallaan niin kuitenkin lähdetään siitä, että yhteiskunnan näkökulmasta pahantekijät onkin hyviksiä. Ja sitten ne virallisesti hyvät on jäykkiä ja ikäviä ja tylsiä.
Ja kyllähän Hollywood-asetelma 3B.
No, mutta on siis semmoinen vähän niin kuin, on se tietysti stereotyyppinen asetelma, mutta tuossa on se 70-80-luvun niin kuin vastakulttuurin niin kuin vahva läsnäolo eri tavalla. Ei meillä enää ole samalla tavalla vastakulttuuria, vaan se, mikä silloin oli vastakulttuuri, on niin kuin stilisoitunut ja siistiytynyt valtakulttuuriksi, vetänyt niin kuin kimallusta ylleen ja mennyt tuonne saleihin. Tässä kuitenkin niin kuin siis, se elokuvahan lähtee siitä, että niin kuin tyyppi on vankilassa, ja siinä näytetään, alkukuvissa näytetään niin kuin sellaista niin kuin ankeeta teollista maisemaa, ja sitten asuttaa Elwood Blues asuu sellaisessa paikassa, joka niin kuin tärisee ja hyppii aina kun menee juna ohi, ja juna menee joka 5 minuutin välein ohi. Niin tavallaan kun lähdetään niin kuin pohjalta, ja kuitenkin sitten nämä on niitä tyyppejä, jotka haluaa pelastaa niin kuin nunnan, ja poliisit yrittää estää, ja täytyy sanoa, että siinä vaiheessa kun James Brown, että se on kirkossa, niin kyllä siellä ollaan ihan aitojen asioiden äärellä. Ja Ray Charles musiikkikaupassa näyttää, mitä pianosta saa irti, ja kyllä siitä saa kaikenlaista kivaa irti. Ja sen jälkeen sitten vielä Aretha Franklin kehottaa miestään ajattelemaan. Ja mitä ajatuksia herättävimmällä tavalla. Ja se oli hauska, että mä olin näyttänyt mun pojalle niin kuin näitä musiikkiklippejä siitä leppasta. Ja se ei ollut tajunnut niitä ollenkaan. Siis se oli jotenkin, että aika erikoista musiikkia. Kun se on tietysti tätä ikäluokkaa, jotka kuuntelee jotain niin kuin Idolsien tai Voice of Finlandin tunnetuksi tekemiä tähtöisiä, niin on hirveä suomipop-huuma päällä. Okay. Ja kuuntelee sitä kamaa. Ja sen takia nuoriso on vielä löytänyt Tietää Radio Helsingin vanhojen Roxetien ohjelmien pariin. Mutta hei, kasvatustyö on kesken. Ja mun mielestä siis mun motiivi katsoa tämä elokuva yhdessä poikani kanssa oli nimenomaan kasvatusvelvollisuuteen liittyvä. Että pitäähän meidän nyt tietää, mistä me ollaan tultu. Ja tässä nyt näin sanoessa, niin mä toki otan niin kuin kantaa siihen, että jos mä ajattelen niin kuin omaa historiaani, niin musta sen näkökulmasta on suhteellisen triviaalia, että joku suomalaisukrilainen heimo päätti jossain vaiheessa säännätä pohjoiseen, vaikka hyvät mestat oli jossain ihan muualla. Tai tämä niinku Ruotsin ensimmäinen ristiretki Suomeen, tai Lallin reaktio piispa Henrikki, tai 1600-luvun sotiemme veteraanien onnistukset. Ei niillä ole niinku selitysvoima, ne ei ole niinku identiteettikerrostuma. Mutta sitten jos ajatellaan sitä niinku mustan musiikin tarinaa, ja miten siitä niinku kuoriutuu koko nuorisokulttuuri ja rockskene ja kaikki tämä, niin se on ehkä niinku oman identiteetin kannalta olennaisempaa historiaa. Ja jotenkin se tarina on hassulla tavalla tai kiinnostavalla tavalla kerrottu kuitenkin siinä Blues Brothers-elokuvassa, vaikka se niin kuin on omalla tavalla niin kuin pinnallinen elokuva.
Niin, näinkin voisi sanoa.
Niin, mutta se tietty niin kuin vastakulttuurinen positio ja se musiikin niin kuin voima siinä skenessä. Niin. Sen se elokuva pystyy kertomaan niin, että mun poika tajus.
Niin, sehän on vähän hankala yhtälö se, että ilman muutahan asia on näin. Ilman muutahan asia on niin, että amerikkalainen soul-musiikki on mulle elämänhistoriassa ollut merkitsevämpää kuin tarina Lallista. Tai itse asiassa mikä tahansa Suomen tai Suomen Ruotsi historiaa liittyvä kertomus tai tosi seikka.
Ehkä Stig Metzelin doping-skandaalia lukuun ottamatta.
Niin, se on, siinä on harvinainen tällainen kuin kotoperäinen identiteetti.
Kyllä.
Siipale. Mutta se yhtälö, johon mä viittasin, on siis se, että tähän tietysti niin kuin teknisesti ottaen on amerikkalaisen kulttuuriimperialismin seurausta, että näin on. Silti en voi olla sillä kannalla, että se on huono asia.
Niin,
mitä kertoo siitä, juuri siitä, että no. Tämä imperialismi on onnistunut.
Niin, mutta toisaalta mun mielestä siinä niin kuin kulttuuri meni edeltä ja imperialismi tuli perässä. Että kyllä mä sanoin, että siinä, niin kuin, siinä jotain siellä, mitä sieltä niin kuin mustasta musiikista, ja tietysti jossain määrin niin kuin countrysta ja amerikkalaisesta folkista ja tästä, niin kuin, mutta roots-musasta joka tapauksessa, mitä sieltä nousi. Niin siinä oli jotain aitoa, mikä niin kuin levisi juuri sen takia, että se puhutteli. Ja sitten imperialismi tuli perässä. Kovaa vauhtia toki.
Mm. Tietysti se oli jo eräänlaista imperialismia, että ylipäätään syntyivät sellaiset olosuhteet, jossa tämä musiikki pääsi tai joutui syntymään. Mutta minkäpä kulttuurisen ilmiön alkutarina olisi kaunista katsottavaa.
Niin. Mistä toi nyt sitten tulee toi musta musiikki? Tai mikä nyt olisi sopiva afrikkalais-amerikkalainen musiikkitraditio?
Mä pidän ilmaisusta afrikkalais-amerikkalainen, koska muistakaan valtaväestöstä ei sanota, jos se nyt enää edes on valtaväestö. Mm. Heitä ei sanota eurooppalais-amerikkalaisiksi.
Mä jätän nyt ehkä amerikkalaiset niin lillimään tossa liemessä. Mm. Ja me voimme tässä vaiheessa puhua muusta musiikista. Mutta vain arvostavaa sävyä. Niin. Okei. Jats syntyy siitä, että Etelävaltioiden armeijassa soittokuntiin kuuluneet tyypit tulee torvikainalossa himaan. Ja ne rupeaa New Orleansissa.
Niitä oli myös vanhojen soittimien myymälässä erittäin edullisesti saatavilla.
Kyllä. Joo. Niin, varmasti on.
Orkestereille ei ollut enää samanlaista tilausta.
Ja näin siis syntyi torvimusiikkitraditio. Hmm. Erityisesti etelässä.
Joo.
Ja siihen aikaan tietysti mustia oli hyvin vähän pohjoisessa. Nyt ne alkoi muuttaa sinne vasta teollistumisen myötä ja tietysti se muuttaminen ylipäätään tuli mahdolliseksi. Samalla tietysti teollistuminen tuli mahdolliseksi sitä kautta, että torjit vapautettiin.
Työvoimaa.
Joo. Ja okei. Sisällissodan jälkeen oli vapautettuja orjia, jotka olikin yllättäen työttömiä. Ja sitten oli halpoja soittimia. Ja ei siihen tarvitse kovin isoa svengin nuolta ampua, kun jotain alkaa tapahtua. Ja tietysti kyllähän se niin kuin New Orleans Jazz, niin onhan se marssimusasta kehittynyt. Mm-hmm. Mutta sitten vaan niin kuin joku keksi, että hei se voisikin mennä. Tiedätkö, että siellä laitetaan vähän lisää dekoraatiota siihen rytmiikkaan. Niin. Mm. Mutta sitten on, niin sit on tämä uusi, ja sit siihen tietysti niin kuin, se syntyi nimenomaan New Orleansissa, niin siinä on tietysti niin kuin varmaan tämä, että se on lähellä niin kuin latinalaista kulttuuria, latinalaista kulttuuripiiriä lähellä Karibiaa ja kaikkea tämmöistä, missä on sitten tämä kulkuetraditio. Niin kuin katolisesta Euroopasta kulkeutunut kulkuetraditio, johon niin kuin sitten sekoittuu tämmöinen niin kuin afrikkalainen tulkinta. Että kyllähän samba on lähtenyt ihan samalla tavalla marssimusasta liikkeelle. Siellä on kaikista paikoista tämmöinen niin kuin erilainen kulkuetraditio, ja sitten New Orleansin kulkuetraditio saa nyt sitten tällaisen asun. Mutta sitten on tämä kirkkomusa. Ja nimenomaan musta kirkkomusa.
Niin, sitä mä oon miettinyt, että miksi virret eurooppalaisessa traditiossa. Niistä se on niin kuin monta piirrettä, joka tavallaan saisi niistä ainakin periaatteessa soulia. Paitsi että niissä puhutaan sielusta ja seurakunnan lohduttomat sielut niitä esittävät, niin niissähän tilitetään aika paljon samanlaisia tuntoja kuin bluesissa tai jossakin.
Ja kyllä niin kuin hyvässä bluesbiisissä, niin kyllä siinä niin kuin ekas säkeistä lähtee jo niin kuin vähintään voimatyöpaikka ja asu.
Niin, ja virsissä päivitellään ihmisen katalaa osaa maan päällä. Ja blues ja soul -teemoja. Mutta niin, miksi kuitenkin ehkä vallitseva kulttuurinen intuitio on se, että virsistä puuttuu soul?
Niin, sieluttomat virret. No mä en tiedä, tämä vaatisi nyt ehkä monipuolisempaa perehtymistä körttivirsiä, jotka on itse asiassa, jos me etsitään niin kuin sellainen sielukas virsiperintö, niin se on varmaan körtyillä. Se on aika niin kuin rajukama. Ja mä, siis siitä on tämä yksi bändi, nyt mä en muista sen nimen, ne lähti yhdestä Espoosta otetusta esityksestä ja ne teki uusia sovituksia, moderneja sovituksia näistä. Tämä on ihan loistava kama. Ja se on niin kuin sellaista sielua. Mutta oikein sieltä puuttuu se, kyllä mulla on, ehkä tämä on stereotypia, mutta sieltä puuttuu ne afrikkalaiset rytmit. Että kyllä se semmoinen niin kuin Afrikasta kulkeutunut rytmiikka, kun se kohtaa jonkun tällaisen niin kuin, ehkä enemmän eurooppalaisperäisen musiikkiperinteen. Siinä ristialkossa syntyy jotain sellaista, mikä nyt sitten niin kuin kummastakin erikseen puuttuu. Että tuossa afrikkalainen rytmiikka, niin sehän ei ollut kauhean melodista. Et mitä nyt on nähnyt jotain dokumenttitaltiointia jostain alkuperäisestä afrikkalaisesta meiningistä, niin kyllä se aika niin kuin lyömäsoitin keskeistä. Ja ne saa ne torvet sitten.
Näin meidän ainakin annetaan ymmärtää.
Niin, no siis okei. Me tarvitsisimme studion kyllä monen alan asiantuntemusta juuri nyt. Tietysti tukevasti ilmassaan Facebook-ryhmää voi kuka tahansa, etnomusikologi tai musta musiikin tuntija, lähettää omat näkemyksensä tästä, jotka voimme sitten huomioida keskustelumme kuluessa, jos sieltä vaikka joku informatiivinen läppä kulkeutuisi korviimme.
Mutta ollaan tuon niin kuin rytmi-asian myötä ehkä virsitraditioista, mukaan lukien körttivirret, niin puuttuu sellainen kollektiivinen vapaa variaatio.
Niin, että siitä puuttuu se yksilö.
Niin, yksilö yhtäältä, mutta toisaalta myös itseään kollektiivisesti jonkinlaisessa hurmostilassa ilmaiseva seurakunta.
Niin.
Että onhan se niin kuin asia taannoin muotoiltiin aavistuksen jugurttinaamaisempaa seurakuntameno.
No, taitavasti vältit käyttämästä sanaa piimänaamainen tässä yhteydessä, mutta ehkä jugurttinaama onkin uutta hyvää kielikuvastoa, jota viljelkäämme. Joo, mutta kyllä siis jotenkin toi mustamusiikki antaa sitten kuitenkin niin kuin freimin jollakin tavalla sellaiselle niin kuin yksilöllisen ilmaisun läpimurrolle, joka tapahtuu ehkä jo niin Orleansissa, mutta minulle tulee erityisesti mieleen yhden amerikkalaisen musiikologin, jonka nimeä mä en kerta kaikkiaan muista, mutta oli Jatsin historiassa loistava dokumenttisarja, joka pyöri teemalla joskus, niin hänen tulkintaa Louis Armstrongista. Ja nyt ei tarkoiteta sitä Louis Armstrongia, joka käheellä äänellä laulaa hassuja lauloja, vaan se, niin kuin, että mikä sen niin kuin, mitä se trumpetistilla toi mukaan.
Kornetisti.
Niin. Kornetisti. No. Niin. Se sanoi jotenkin, kun siellä soittaa taustalla Armstrongin biisiä. Ja siinä oli tällainen niin kuin, tavallaan sitten New Orleansista niin kuin askel eteenpäin menty ja musiikki oli kehittynyt eteenpäin ja sitten se niin kuin pumppusoi siellä taustalla ja se totesi, että tämä on tämmöinen niin kuin teollisen yhteiskunnan rytmi, mikä tässä niin kuin pauhaa ja kaikkea tällaista. Ja sitten siellä tulee yhtäkkiä niin kuin Armstrongin soolo, joka on niin kuin huoleton katujätkä viheltelisi. Sellainen niin kuin urbaani suvereniteetti tulee siinä yhtäkkiä niin kuin mukaan. Ja se on tässä musiikissa, että sä oot niin kuin modernin maailman sisällä, sä oot sen kasvatti, sä oot sen tuote, ja se on sun ainoa koti ja jotenkin niin kuin huolettomana viheltelet, kun sä kävelet katua pitkin. Ja tämä oli niin kuin tavallaan musiikillinen vallankumous, mutta se oli musiikillinen vallankumous, joka heijasteli sitä, mitä niin kuin tavallaan kadulla jo tapahtui. Ja tässä niin kuin ehkä piirtyy esiin tämmöinen niin kuin yksilö nimenomaan modernissa merkityksessä, joka tulee sitten niin kuin musiikin sisään ja joka jättää niin kuin jatsiin ja populaarikulttuuriin niin kuin lähtemättömät jäljet. Sen, niin kuin. Jonka sitten Frank Sinatra niin kuin valkopesee omalla fraseerauksellaan.
Nyt mentiin jo pitkälle ja toki syvälle, mutta nyt on soitatettava taas musaa tähän väliin. Otetaan Jim Gordon. Hauskasti vaihdettu nämä pehmeät ja kovat konsonantit tässä. Ja tämä kappale otaksuttavasti ei ole bluesia, mutta ehkä kertoo siitä. Vieläkin on ikävä. Valmiinanne, paikoillanne, hep. Olen Tuomas Nevalinna ja olemme tukevasti ilmassa. Pakko kommentoida sen verran tuota omaa alkutervehdystä, että aina kun pikkupoikana oli juoksukilpailua ja jos joku lähettäjäksi tuomittu käynnisti kisan sanoilla valmiinanne, paikoillanne, hep, minä kieltäydyin lähtemästä. Se sana valmiinanne ei ole.
Se on nimenomaan totta ja silloin siis niin kuin, mitä urheilija voi silloin
tulee ensin.
Niin kyllä. Mitä urheilija voi tehdä, jos sanotaan valmiinanne? Muuta kuin aloittaa filosofisen väittelyn.
Kyllä. Niin, keskustelemme soulista ja sielukuulista. Kuulimme tuossa Jukka Rahlanderin vaikuttavan luennon mustan populaarimusiikin synnystä ja historiasta. Palaisin vielä siihen teemaan, jonka ohimenen mainitsin tuossa ensimmäisellä keskustelujaksolla, joka on tavallaan tämä tekniikan ja ilmaisun välinen suhde. Että kun tosiaan teatteritieteen tai teatterifilosofian piirissä on paljon keskusteltu siitä, että onko näyttelijän työ puhdasta tekniikkaa ja ikään kuin tunteiden esittämistä ja aikaansaamista ilman niiden tunteiden läsnäoloa näyttelijässä. Ja sanoin, että musiikin suhteen harvemmin ajatellaan näin. Mutta ehkä erityisesti se on mahdotonta soulin yhteydessä tai sen musiikin yhteydessä, jota voitaisiin luonnehtia souliksi. Vähän laajemminkin kuin vain soul-genreen jollain tavalla kuuluvan musiikin yhteydessä. Et siihen tuntuu liittyvän niin kuin irrottamattomin nippusitein se idea, että se tunne kumpuaa sielusta. Se on siinä esittäjässä, se ilmaisun voima ja tunteikkuus.
Kyllä. Ja siis soul-musan ja
soul-mytologiaa, soul-ideaa, vaikea kuvitella ilman tätä ajatusta.
Niin. Se esittäjän biisin erottaminen toisistaan on aika mahdotonta, koska se on kuitenkin se niin kuin sun niin persoonallisesti se fraseeraus. Tälle, että voidaan kuvitella niin kuin klassisen koulutuksen saaneet laulajat, jotka esittävät tietyn operateoksen hyvin samalla tavalla.
Kyllä siinäkin omat finessinsä on.
Totta kai. Sen takia tietysti niin kuin, sen takia operalaulajillakin on palkkaluokkansa. Ja koulun harjaantuneet kriitikot näitä nyansseja siellä kovasti havainnoivat. Mutta väittäisin, että soul-laulajan mahdollisuudet tuoda persoonallista väriä esityksensä ovat suuremmat.
Niin, yksi jonkinlainen, en tiedä onko tämä vasta-esimerkki, mutta yksi pohdinnan arvoinen aspekti voisi olla se, että kun kuuntelee ja katselee nykyisiä laulukilpailuja televisiosta. Se on vaikka American Idolsia. Ja mä oon joskus katsonut yhden tuotantokauden. Niin siinä kokelaat, usein nuoret, Idols-kilpailun osallistuu nuoria laulaja, kandidaatteja enimmäkseen. Niin heillä on ikään kuin se lähtökohtainen tapa, että ikään kuin paradigma, joka heidän laulusta on niin kuin tietynlainen musta soul-maneeri. Kyllä. Johon kuuluvat tietynlaiset laulujuoksutukset, melismat, eli siis se, että lauletaan samalla tavulla useita eri säveliä. Ja,
joka on muuten Körtti Pirsille myös ominainen.
Siinäkin yksi yhtymäkohta. Joo, mutta siis tämmöinen, voisiko sanoa soul-maneeri.
Mm.
Ja sen yhteydessä tietysti niin kuin voi jo kysyä, että ainakin joidenkin esiintyjien kohdalla, että onko se mitään muuta kuin tekniikka. Se on niin kuin selvästi soul-musiikista peräisin, mutta mä en olisi kyllä aina valmis sanoa, että mulla syntyy niin suuri soul-elähtymö, kun mä kuuntelen näitä
kokonaisia
suorituksia.
No sä käytät sanaa maneeri. Ja se on tietysti ehkä ihan hyvä. Niin kuin vinkkeli tähän tematiikkaan, että totta kai niin kuin, että syntyy joku traditio tai joku tämmöinen ja esittämisen tapa, ja totta kai sekin niin kuin rituaalisoituu, ja on jotkut niin kuin suuret tulkitsijat, jotka on tehneet tiettyjä juttuja, ja sitten niin kuin niitä juttuja apinoidaan. Ja näin syntyy samalla jotain aidosti uutta silloin, kun se kopioituminen epäonnistuu. Mutta silloin, kun jäädään sille tasolle, että otetaan ne maneerit sieltä, mutta joku niin kuin sisältö jää kuitenkin sitten kulkeutumatta mukaan, niin.
Mutta siis
se on niin. Ylipäätään, että jos ajatellaan, että miksi niitä maneerit sitten, siinä on varmasti niin kuin sellaista, että tämä nyt on tämä tapa, joka nykyään menee läpi. Mutta toisaalta en mä usko, että se menisi läpi, ellei se jotakin jossakin kohdassa jollakin tavalla puhuttelisi. Mutta en mä tiedä, siis tämä nykyinen maailma on niin erilainen just sen takia, että jos ajatellaan nyt isoja maailmantähtiä. Aika monet on niin kuin naisia tällä hetkellä tällaista niin kuin isosta tähdestä, ja niillä on kaikilla tämä tämmöinen joku soul niin kuin viitekehys. Ja se on kuitenkin siis niin kuin täysin teollisesti tuotettu kama, jossa sitten niin kuin tuntuu, että erilaiset laulajattaret tuo sen niin kuin oman lisänsä lähinnä niin kuin vähentämällä vaatteita. Et sitä kautta siihen tulee rosoa, jonkunnäköistä niin kuin provokaatiota, jotain tällaista.
Ja vaihtoehtoisesti jotain sileää.
Niin, kyllä. No se riippuu tietysti laulettajien iästä. Mutta kyllähän se siitä rosontuu sitten ajan myötä.
Mutta me ollaan nyt ladottu pöydälle niin kuin sen näköiset palikat, että tuntuisi, että siitä seuraa seuraavan kaltainen meemi, joka on se, että soul on ikään kuin väkevää ja autenttista ilmaisua. Sitten tapahtuu soulin rappio, kun se kaupallistuu ja yleistyy.
Joku,
mikä merkitsee soulin epäaitoiden tilaa ja kriisiä.
Mä en puhuisi rappioitumisesta, vaan mä puhuisin teollistumisesta. Ihan sama kuin siis sulla on käsityönä tehtyjä kitaroita ja sitten syntyy joku paja, jos niitä tehdään koneella. Tai sulla on japanilainen samuraimestari, joka takoo käsin miekan, jolla voi halkaista hiuksen. Ja sitten syntyy kone, joka tekee saman. Jostain syystä siitä käsityönä tehdystä miekasta vaan maksetaan enemmän.
Mutta jotenkin tekisi mieli esittää sellainen ajatus, että populaarikulttuuri ei oikeastaan tule toimeen ilman tämän kaltaista niin kuin ajatusmuotoa. Että se on se näköjään, niin kuin populaarikulttuurin tapa olla olemassa, on se, että siitä kyetään aina esittämään tämä kertomus. Ikään kuin, että sen taustalla on alkuvoima, mutta sitten se jollain tavalla standardisoituu ja kaupallistuu ja niin edelleen.
Se
ottaa niin kuin minkä tahansa viipaleen, mistä tahansa niin kuin populaarimusiikin alalajista. Niin aina tämä kertomus sinne niin
äänkäytyy. Mutta se ei tarkoita, että kertomuksen taustalla olisi jotain aitoa ilmiötä. Ja siis syntyy sama jännen väli kuin mikä on nuoruuden ja aikuisuuden välillä. että rosoinen, energinen, seksuaalinen, nupulaan oleva nuoruus, ja kyllä se siitä sitten kesyntyy, ja päädytään rivitalla ja ostetaan Volvo. Ja tavallaan tämä on se musiikin story myös. Ja aina tulee uusi sukupolvi, joka harrastaa ristiinnaimista nuoruuden oireyhtymän mukaista elämää ja elää pienissä kämpissä ja kokee, että nyt tässä ollaan joku alkuperäisen aidon äärellä. Ja sieltä ne sitten menee duuniin ja punkkarit nyppii hakanelot poskista ja mitä siinä nyt, no sitten niin kuin yksi sukupolvi, mä en tiedä mitä nämä nykyään tekee. Ja sitten ollaan niin kuin virastossa ja asutaan lähiössä ja käytetään junaa.
Niin tämä on se virallinen versio.
Niin.
Kyllä.
Okei, sitten on jotain anomalioita, mutta näin se nyt menee.
No, mutta kuunnellaanpas, mitä Olavi Uusivirolla on tässä sanottavaa. Hän on sitä mieltä, että aidon soolin tunnistaa siitä, että laulaja laulaa kuin kuolisi huomenna. Suurenmoisuus. Olemme nimittäin takaisin taas tukevasti ilmassaailman parissa. Ja ehkä siinä on jotain suuremmoistakin. En tosin tiedä mitä. Mutta jatkamme rohkeasti ja kaikesta piittaamatta soulin tutkiskelun ohdakkeisella polulla. Nimittäin olemme päässeet moniin tuloksiin ja sitten aina joutuneet välillä vähän problematisoimaan sitä, mitä olemme sanoneet. Mutta toivokaamme, että se on elävyyden merkki. Yksi, kun puhuttiin tuosta tunteikkuuden liimautumisesta soulin kylkeen, vaikea kuvitella aitoa soulia, joka ei kytkeytyisi tunteikkuuteen. Siinä on, kun myös sitä ruokkii se, että laulaminen, niin kuin Aretha Franklinkin sanoi, soulun laulamista. Kun kaikesta niin kuin musiikillisesta ilmaisusta, niin kuin, ja tämä on siis ihan klassinen ajatus ja kanta ja ehkä inhimillinen kokemuskin, kun laulaminen tuntuisi olevan likeisimmässä suhteessa tunteiden ilmaisuun. Että instrumenttien soittajista voi kerkeämmin ja luontevammin sanoa, että hänellä on vain tekniikkaa.
Mä luoskelin jotain psykoanalyytikon analyysiä musiikista. Jotenkin se ei tehnyt muuhun vaikutusta, mutta se jäi mieleen jostain syystä, kun hän kovasti lähti siitä, että musiikin alkuperä on niin kuin tässä lapsen itkussa. Ja Baby's Cry for Attention oli tämä mihin se niin kuin, syvyyspsykologinen kokemus tai joku tällainen, mihin se halusi palauttaa niin kuin musiikin, että mikä se on. Mutta oli se niin tai näin, niin se on jotain sellaista, mikä on hyvin syvällä ihmisessä. Ja tavallaan niin kuin esikielellistä. Okei, sitten tulee ne sanat. Mutta se tekee sitten niin kuin esittäjilleen kanssa hyvin henkilökohtaisesti. Ja monet sellaiset niin kuin aidoimmat muusikot, joilla se kokemus laulamisesta tai musiikin tekemisestä on äärimmäisen henkilökohtainen. Heidän kynnyksensä esiintyä on myöskin aika korkea. Tällaiset niin kuin parhaiden muusikoiden keskuudessa saattaa olla niin kuin ihmiset, jotka kokee hirveät esiintymispelkoa. Tai toisaalta sellaisia ihmisiä, jotka kokee niin kuin valtavaa riemua sitä esiintymisestä sen takia, että he saavat niin kuin jotenkin jakaa jotain sellaista, mikä ei pukeudu sanoiksi. Mutta siis kyllä tässä ollaan niin kuin taas sen jännittäjän äärellä, että tämä on nyt jotain sellaista, mitä mä haluaisin niin kuin luokitella aidoksi. Ja sitten toisessa päässä on tämä niinku teollisuus.
Olet vapauttanut nyt sanan aito pitkään jatkuneesta pannasta.
No mä tiedän kyllä, että mä katsoin sua kysyvästi samalla, kun mä käytin tätä sanaa aito.
Kyllä mäkin olen tehnyt jotain varovaisia tiedusteluretkiä aitouden suuntaan tässä viime vuosina.
Tämähän oli se, mistä niinku Adorno kritisoi Heideggeria juuri tästä autenttisuusjargonista.
Jargonista, niin. Kyllä.
Mutta siis aina kun sä filosofisessa kontekstissa puhut autenttisuudesta tai aitoudesta,
olet pulassa. Ja on paljon helpompi tulla näsäkkäänä filosofina paikalle ja todistaa, että tätä aitoutta ei ole. Mutta silti mun mielestä siellä on jotain.
Sä oot aivan oikeassa kyllä tossa, että tämä tietynlainen kärveleminen on helpompaa kuin sen osoittaminen.
Kyllä.
Ja se ei suinkaan todista niin kuin sellaisenaan sitä, että se tärpelevä kanta olisi jotenkin oikea. Se on vain helpompi tehdä.
Niin. Ehkä se on niin kuin romanttinen uskomus.
Toki se on
alkuperäistä ja aitoa, joka potentiaalisesti turmeltuu, tärveltyy.
Niin musta nämä molemmat on nimenomaan romanttisia kantoja. Tai siis näiden kantojen yhdistäminen on romantiikkaa. Siis se, että se aitous ei tavallaan ole meillä, vaan se on niin kuin jokin otetta pakeneva, joka sijoittuu joko menneisyyteen tai joka on jollain tavalla joskus ollut, mutta johon me olemme menettäneet kosketuksemme. Tämä on musta niin kuin se romantiikan rakenteellinen
juuri se
lähtötilanne.
Niin subjektien rajat ylittävä esiverbaalinen taso, musiikin transendoiva ulottuvuus, niin kuin siinä nyt ollaan sen ajan.
Niin, kyllähän inhimillinen ymmärrys on alun perin musiikillista.
No?
Inhimillinen ymmärrys on alun perin musiikillista.
Kerro lisää.
No, ajatellaan nyt sitä, miten, missä ihmistaimi nyt ikinä varttuukaan. Äidin vatsassa tai sylissä varhaisina aikoinaan, niin kyllähän se on rytmejä, intonaatioita, tavallaan vasteita, jotka ei ole semanttisia.
Josta sitten syntyy myöskin temperamentti, joka jo käsitteenä viittaa ajallisuuteen ja rytmillisyyteen. Mm.
Kyllä.
Joka on tavallaan niin kuin se, jonka päälle persona rakentuu, mutta myöskin se, jota ei voi muuttaa. Persona voi muuttua, mutta temperamentti ei. Okei, persona voi siinä temperamentin päällä leijuessaan kutsua sieltä esiin eri asioita ja vähentää toisten puolten esiin tulemista, mutta se ydin ei muutu. Mm.
Niin. Joo. Sallitko vielä pienen syrjähypyn musiikkigenreihin?
Se on kyllä tämän ohjelmasarjan historiassa, mikäli olen internettiä oikein lukenut, niin se on aika tavatonta, että tällaisia syrjähyppyjä tehdään, mutta mene nyt sitten.
Kiitos. Sinulla on, ollaksesi ensikertalainen, paljon tietoa tämän ohjelman historiasta. Niin, tuli mieleen sellainen asia kuin proge. Mä tuossa taannoin sanoin siis tämän ohjelman puitteissa, että populaarikulttuuri on tavallaan rakenteellisesti romanttista, että siihen sisältyy aina tämä kuvio, että viipalointiinpa se niin kuin mistä kohtaa tahansa, niin se on ensin joku aiteus ja sitten tärviö, johon liittyy totteistuminen tai standardisointi tai
alkuvoiman katoaminen. Lukiolaiset rupesivat soittamaan rockia.
Niin, mutta että progeen liittyen, niin onko se itse asiassa poikkeus tästä? Onko niin, että proge on ikään kuin sellainen populaarikulttuurin, populaarimusiikin genre, johon ei kytkeydy tätä?
Millaista on aito proge?
Niin. Itse asiassa nyt kun sanot tuon sanaparin, niin tulee mieleen, että kyllä kai nykyään on olemassa se vähän, mitä nuorisoa tunne, niin on olemassa 70-luvun progea nostalgisoivia. Nuoria muusikoita.
Ilman muuta. Nimenomaan kiinnittäen huomiota siihen rosoisuuteen. Ja
niin kyllä, teknisiin puutteisiin, jotka tekevät siitä aitoa.
Niin, nimenomaan.
Se on totta. Silloin heitä kyllä palvottiin nimenomaan teknisinä legendoina. Niin, mutta korotan panoksia.
No niin.
Esitän, että sodan jälkeisen populaarimusiikin historiassa on vain kaksi aspektia. Ne on soul ja proge.
Mm-hmm.
Kaikki voidaan palauttaa niiden välisiin erilaisiin kombinaatioihin.
Mm-hmm.
punk on puhdasta soulia siinä mielessä, että siinä on kysymyksessä niin kuin itseilmaisu, se, että kaikki voi tehdä sitä. Siinä on kysymyksessä energia, voima, väkevyys, into ja tunne.
Mä ottaisin tähän kolmannen nimessä.
Okei.
Okay. Tykkään kolmialoista.
Joo, se on totta. Kolmiaot ovat aina parempia kuin kaksiaot.
Country.
Mm-hmm.
Ei nimittäin ole soulia, eikä ole proge.
Jaa, kyllä mä olisin laskenut countryn souliin. Molemmat ovat syvän etelän tuotteita.
Mm.
Siellä, jos ajattelee nyt pinnallisesti vaan sanotuksia, country-sanotukset on täynnä samanlaista kaihoa ja menetystä. Ja
tuo se nyt jonkunnäköinen, siis okei, tietysti kyllähän country-traditio on hyvin paljon niin kuin saanut vaikutteet mustasta musiikista.
Ja myös kääntäen.
Niin, ne on niin kuin vuorovaikutuksessa ollut, mutta mä näkisin sen kuitenkin ne juuret vähän niin kuin olisin varovaisesti kuitenkin hahmottelemassa olemisemme kolmatta jalkaa siihen suuntaan.
Mutta jos nyt
joka nyt country kuitenkin niin kuin yksi lähtökohta on niin kuin tämmöinen humppatyyppinen.
Okei, mutta mä haluan nyt tässä vaiheessa tähdentää, että kun mä sanon, että kaikessa on kysymys soulin ja progen tietynlaisesta yhdistelmästä, niin mä en puhu niin kuin ihan teknisesti niin kuin musiikkigenreistä, tietyistä ideoista.
No mä tiedän, että sä et puhu musiikkigenreistä, mutta mä
mutta mikä se countryn idea on, jonka se tuo tähän lisää? Onko se tietty, mikä se ulottuvuus on? Jätämme.
Mä en vaan miettiä siis tätä. Tavallaan siis se sellainen niin kuin
siis minähän kannustan tätä laajentamista kolmijaon suuntaan.
Kyllä. Mä ehdotan, että työstämme tätä nyt ryhmässä.
Kuunnellaan sillä välin innoitukseksi musiikkia. Father John Misty, jälleen viittaus uskonnolliseen traditioon. Ja hänkin on sitä mieltä, että soulissa on kysymys todellisesta tunteesta, true affection. No mutta kyllä, olemme edelleen tukevasti ilmassa olevan parissa. Olen Tuomas Nevalinna kanssani täällä Jukka Relander.
No niin, sinä alat jo oppia nimeni. Tämä on
kyllä.
Tämä
tarpeeksi
juontaja katsikomme yhteisessä kehityksessä merkittävä askelma. Eikö sinä tänään mennä kun tulta 45 minuuttia?
Voidaan sukeutua suuren radioystävyyden alku vielä.
Kas, sehän olisi mahtavaa. Liekkö sellaisella edes esikuvia?
En tunne historiaa tarpeeksi voidakseni vastata tuon kysymykseen, mutta soulista olemme täällä puhuneet. Ja mä esitin sellaisen hiuksia nostattavan väitteen, että kaikessa populaarimusiikassa on kyse soulin ja progen välistä suhteesta. Ja, ei näiden genrejen välistä suhteesta, vaan soul-ajatuksen ja proge-ajatuksen välisistä erilaisista yhdistelmistä. Ja sitten Jukka Relander totesi siihen, että kyllä on kolmaskin ulottuvuus, että se on country. Ja kysyin häneltä, että mikä tämä countryn idea nyt sitten on. Ja siinä vaiheessa panimme kappaleen soimaan. Ja nyt on aika julistaa pohdinnan tulokset.
Niin siis country on tavallaan niin kuin samalla tavalla roots-musaa kuin soul. Kaikki mitä sen sanan alla nyt voi kulkea. Mutta ehkä mä en tee oikeutta countrylle sanoessani, että se on jollakin tavalla tämän kolmiaottelun niin kuin viihteellisin osuus. Ja tällä mä tarkoitan ehkä sitä, että et soulissa on aina niin kuin joku seksuaalinen kuvio. Ja se taas puuttuu niin kuin countrysta. Country ei ole seksuaalisesti uhkaavaa. Ja sen takia niin kuin uskonnollinen oikeisto jenkeissä kuuntelee country. Okei, sitä kuuntelee paljon muutkin ja mä itse kuuntelen joskus countrya ja mä tiedän, että siellä on tehty hyviä biisejä. Mutta etenkin outlaw country puolella. Mutta se ei ole samalla tavalla uhkaavaa. Ja jos ajatellaan sitä, että kun soul ja country kohtas ilman progea, Ja se tapahtui ehkä silloin, kun Elvis astui lavalle ja alkoi heiluttaa lantiotaan ennenkuulumattomalla tavalla.
Niin, se ei ollut kirjaimisesti ottaen ennenkuulumatonta, mutta ennenkuulumatonta oli se, että valkoinen nimenomaan poika tekee näin.
Niin, joku, joka tulee tavallaan niin kuin country-tradition sisältä, omaksuukin tämän niin kuin soulille tyypillisen seksuaalisuuden, yhdistää ne. Ja loppu on historia. Ja mä en tiedä, halutaanko me kutsua tätä nyt sitten viihteelliseksi ulottuvuudeksi. Koska ei siis kaikki country ei välttämättä
palaa. Musta seksuaalisen uhkan puute oli ihan hyvä.
Niin, mutta siis, mut siis se on tavallaan niin kuin negatio käsitteenä. Että mikä se on se substanssi sitten siinä?
No kyllä siinä on tietynlainen niin kuin tunnistettavuus. Ja yksinkertaisuus.
Tietty kaavamaisuus, kolmisoitu rakenne, tietty melodisuus, tietyt lainalaisuudet, mitkä liittyy siihen melodisuuteen, tietyt lainalaisuudet, mitkä liittyy biisien rakenteeseen. Sulla on A ja B, on se joskus myös C, joka on bridge. Et sulla on tämä tietty struktuuri, ja kun se kohtaa niin kun soulin seksuaalisuuden, ja siitä syntyy niin kuin rock and roll. Ja kun rock'n'roll menee lukioon, niin siitä tulee monimutkaista. Niin sit meillä on proge.
Niin. Kyllähän
se seksuaalisuus kyllä pikkuhiljaa putoo pois. Lukiopojat föönätuissa hiuksissaan.
No ei sitä nyt kengänkärkiin tuijottelulta ehdi nyt mitään tällaisia asioita miettiä.
Nimenomaan.
Kyllä se kotona vielä meni. Sitä saattaa tietysti sanoa muissakin puhissa, mutta
niin Serkku sanoi, kun se lapsena lupasi syödä kokonaisen ranskan leivän.
Kyseessä veronlyöntikonteksti.
Mä lupasin tällaisen tehdä ja epäonnistui tässä kokeessa. Totesin myrtyneen, että mä just kokeilin ja se onnistui.
Kyllä. Liian vehnäistä. Joo, mutta tässähän se kolmijako on. Täytyisi oikein ajan kanssa miettiä, että millä tavalla, löytyykö tähän ensinnäkin vastaesimerkkejä. Ja missä täsmällisissä mittasuhteissa nämä kolme ulottuvuutta, eli soul, country ja proge, esiintyvät kussakin niin kuin todellisessa musiikkiesityksessä tai lajityypissä.
Niin melodia, rytmikka ja rakenne.
Niin. Nyt tämä meni vähän musiikkitieteelliseksi, tämä ideoiden välinen suhde. Mutta jos nyt sitten, kun tuossa aikaisemmin mainittiin tämä soul-maneerien synty. Ja aina kun syntyy sitä tämä maneeri, niin tämä tarina, tämä romanttinen tarina, tämä populaarikulttuurin kehitys tuntuu meiltä aina vaativan. Niin missä on seuraava soul?
Niin on tietysti rap.
Niin hip-hop ikään kuin oli sitä.
Mutta se on tavallaan niin kuin, sekin on vanha kama.
Eräiden huhujen mukaan jo 30 vuotta vanhaa.
Niin.
Mielestäni toki aika viimeaikainen.
Varmaan se seuraava on jo olemassa, mutta me ei vielä tiedetä sitä. Jossain slummissa on kova bongo.
Se on myöskin yksi keskeinen osa tätä romanttista konseptiota, että se ehdottomasti syntyy slummeissa.
Kaikki maailman osaakin syntyy slummeissa. Reuna-alueella slummeissa.
Niin, jos yrittäisin väittää, että se syntyy esimerkiksi Berklee Academy of Artsissa, niin sitä pidettäisiin mahdottomana teesinä.
Jossain on seuraava. Slipoverin
pukeutuneiden musiikkikoulussa.
Juppilasten sukupolvi, joka musiikkikoulussa oppii uuden tavan käsitellä luuttua.
Muistan.
Jo lähti bongo liikkeelle.
Kyllä. Se on, kun Miles Davis uudisteli jatsia omien sanojensa mukaan 6 kertaa, mutta kun hän teki sitä ensimmäisiä kertoja tuossa 40-50-luvun vaihteessa, niin On aina muistettava, että hän oli hammaslääkärin poika.
Joo, mutta se onkin... Miles on proge.
Kyllä.
Tässä kontekstissa. Ja se on just se, kun tämä Roots menee lukioon.
Joo, mutta siinä on...
Kun Jats menee lukioon, niin tulee Miles Davis.
Niin, Miles Davisin cool-vaiheessa on, ja ehkä muissakin vaiheissa on kuitenkin eräänlaista käänteistä siis seksiä, joka on, saa niinku sen vähän samanlaisen kuin niinku pidätyssointu tai suspenssi. Että siinä on niinku... Se on niin koteloitunutta se seksi, että se on jo läsnä siinä.
Täällä on muuten Shoutboxin saapunut tällainen vastaväite meille.
No niin.
Soulin tekijät pyrkivät kaupalliseen menestykseen aina. Ainoastaan valkoisen keskiluokan kakaralla on varaa aitouskeskusteluun.
Niin. Tätä mä oon tässä vähän yrittänyt siellä täällä vihjailla.
Niin, no mä en tiedä tota... Olemme kuulleet siis läpensä valkoisen keskiluokkaisen näkymän populaarikulttuuriin. No mitä muuta me voisimme edustaa? Me olemme valkoista keskiluokkaa.
Tähän sosiaaliseen realismiin joudumme nyt pikkuhiljaa päättelemään tätä.
Mutta toisaalta soul on syntynyt ennen kaupallisuutta.
Niin. Onhan sen aika kohta tuokin. Mutta se, mitä tapahtuu sitten, kun soul-artisti menestyy, on kuitenkin se, että mennään mustaan limusiiniin ja tarjotaan käteisellä koko yökerholle.
No.
Kun sen sijaan Kurt Cobainin tapaiset tähdet kiemurtelevat tuolillaan, eivätkä millään tahdo päästä yli siitä, että ovat menestyneet.
Totta. Olisi Kurt Cobain muuta. Sillä ei ollut ihan särötön keskiluokkainen tausta, kun on vähän rikkonainen koti.
Niin, kyllä.
Tämmöinen. No, kyllä. Mä sanoisin, että tässä on nyt paljon kysymyksiä pöydällä, jotka ehkä ratkaisivat vain tekemällä pitkä matka Mississippin suistoon.
Sinne aitoinen no. alkulähtöön.
Niin, nimenomaan. Ei mitään puista bluesia, vaan suista bluesia.
Kyllä. Joo. No niin.
Vedäpäs nyt langanpäätä vähän yhteen tuomassa. No niin. Kokeneempana kollegana.
Minä voin kertoa, että minulla ja taannoisella kollegallani oli sellainen sopimus, että se, joka sanoo tuon lauseen ohjelman loppupuolella, on velkaa toiselle tuopin.
Sä oot Heineken pullollisen, niitä on nimittäin keittiö täynnä jostain syystä.
Se kuuluisa säröllinen keittiö. No mutta ihan totta siis. Nyt on lopeteltava tätä lähetystä ja tämä lähetys kerta kaikkiaan. Musta paraati pohtii myös tätä kysymystä, joka äsken esitettiin, tai jonka äsken esitin, missä on uusi soul. Kappaleessa on uusi musta. Ja palaamme näihin ja muihin aiheisiin ensi viikolla. Hei!